Käydään rukoukseen. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet meidän varma turvapaikka. Kiitos, että sinun lupauksissa saadaan riippua kiinni ja uskoa, että ne kestää. Kiitos, että silloinkin kun me ei jakseta riippua, niin sinä pidät meistä kiinni. Siunaa tämä meidän kurssia nyt tämä ilta. Lähetä Pyhä Henki meitä opettamaan ja meille sanaa avaamaan. Ja sen sanan kantaa minä sydämissä hyvää hedelmää sinulle. Kiitos, että saadaan tässä olla. Sinun nimessä, aamen. No niin, mukava taas käydä pienen suuren raamattukurssin pariin. Ja tällä kertaa tosiaan kolossalaiskirje käydään tässä viikonlopun aikana. Nyt meillä on pari sessioa, eli tässä alkaa ensimmäinen ja sitten Lasse aloittelee noin 19:00 ja huomenna kello 12 meillä alkaa ja sitten sunnuntaina messun jälkeen vielä jatketaan pieni hetki. Jos sulla ei ole raamattua mukana, niin siinä on pöydissä ja sitten tuolta hyllystä löytyy. Tänään tässä ja nyt pistin tähän vähän, että mitä ekassa sessiossa on tulossa, mutta ihan ensiksi haluan tehdä rakkauden tunnustuksen. Meillä kaikilla on ihan semmoisia erityisiä sydäntä lähellä olevia raamatun kirjoja ja kolossalaiskirja on ehdottomasti mulle yksi tämmöisiä. Mä oon saanut pari vuotta viettää aikaa yliopistolla ihan tutkien kolossalaiskirjettä, tein graduni siitä ja sitäkin mielelläni jaan sähköisessä muodossa, jos joku haluaa sitten lueskella vielä lisää kolossalaiskirjeestä. Mut ekana katsellaan tässä nyt vähän, että miten, kun me lähdetään tutkiin Uuden testamentin kirjettä, niin miten ehkä kannattaisi lähteä selvittelemään sen kirjeen kirjoitustilannetta, taustaa, mitä siellä on meneillänsä ollut siellä seurakunnassa, niin mietitään vähän tämmöistä juttua. Sitten ajattelin, että otetaan semmoinen kokonaiskatsaus myöskin. No, tuossa lukee, että kuunnellaan kolossalaiskirjan läpitte. Mä totesin, että aikataulullisesti joudutaan ehkä tyytyyn pariin ekaan lukuun, mutta kuitenkin saadaan vähän semmoista laajakuvaa, kun on ensiksi katsellut tätä tilannetta, että mihin kolossalaiskirja on kirjoitettu. Mutta ihan aivan aluksi voitaisiin lukea kaksi ekaa jaetta kolossalaiskirjeestä. Ja tehdään nyt tässä vaiheessa logistiikan helpottamiseksi, niin että mä luen ne tästä. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus, Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme. Ja jos haluaisi oikein olla tehokas, niin melkein tähän voisi niin kuin lopettaa tämän kurssin. Tässä on jo kaikki. Tämä lähtee kolossalaisten osoitteella ensiksikin. Mistä kolossalaiset löytyy? No, he on Kristuksessa. Ja tämä on semmoinen yksi hyvä syy myös lukee vanhaa käännöstä. Uusi käännös vähän varovasti kääntää tämän kreikan en Kristo Kristuksessa. Mutta näin se kuuluisi tässäkin varmasti kääntää. Mites uudessa käännöksessä on pikkusen eri lailla, eikö se ole? Mulla ei ole nyt uutta käännöstä itsellä tässä. Mutta. No ei sen väliä. Kristuksessa ovat kolossalaiset ja Kristuksessa olet sinä. Ja silloin sä olet turvassa. Ihan senkin takia halusin ton Sionin kanteleen 103.9 tähän alkuun. Meillä on varma turva, kun me ollaan Kristuksessa. Ja Paavali vielä tarkentaa, että mitä se tarkoittaa. Silloin meillä on armo ja meillä on rauha. Meillä on synnit anteeksi. Taivaan isä meidän syntejä enää muista. Ne on kaikki anteeksi annettu. Ja sen takia meillä on rauha Jumalan kanssa. Saadaan olla Jumalan rakkaita lapsia ja taivaan kotiin matkalla. Eli nämä kannattaa myös lukea, nämä kirjeiden alut. Nämä on valtavan rikkaita. Sä olet Kristuksessa. Sen takia sulla on armo ja rauha. Joo, kyllä. Eli Kristukseen uskovia veljiä käänsi uusi käännös. Silloin me ollaan Kristuksessa, kun me ollaan Kristukseen uskovia, mutta mä ajattelen, että täällä on vielä niin kuin rikkaampi tämä, kun kerrotaan, että me ollaan Kristuksessa. Joo, kyllä. Joskus sanotaan näin, että ollaan Jeesukseen puettuja ja sitä se tarkoittaa, tai ollaan Jeesuksen turvissa. No sitten tähän, mitä lupasin. Kun meillä on joku kirje, niin se on kirjoitettu johonkin historialliseen tilanteeseen, kaikki Uuden testamentin kirjeet. Ja sitten jos me luetaan Uutta testamenttia selittävää kirjallisuutta, niin siellä on erilaisia ajatuksia, että mihin tilanteeseen nyt vaikka kolossalaiskirja on kirjoitettu, että mikä se on ollut se kolossalaisten arkipäivä siellä, mihin niin kuin Paavali on tämän kirjeen kirjoittanut. Ja nämä voi joskus olla hirmu erilaisia teorioita, että mitä siellä nyt on tapahtunut ja miksi tämä kirje on kirjoitettu ja mihin tämä tähtää. Mutta kun me lähdetään tutkimaan, niin silloin ihan sisälukutaidolla päästään hyvin ja itse asiassa kaikkein parhaiten liikkeelle. Eli aina kun me mietitään, että miksi tämä kirje on kirjoitettu, mihin tilanteeseen, niin silloin kannattaa lähteä siitä, että luetaan sitä kirjeen tekstiä. Ei kannata ensimmäisenä avata kommentaaria tai johdanto-oppia tai muuta kirjaa, vaan lähteä tutkimaan kolossalaiskirjan tapauksessa kolossalaiskirjettä. Mitä se kertoo siitä? Mitä se suoraan sanoo kirjoitustarkoituksestaan? Minkämoiset teemat siellä pyörii, mihin asioihin kirjoittaja palaa kerta toisensa jälkeen. Ja sitten myöskin niin kuin kirjeiden johdannot on semmoinen, että Paavali varsinkin usein siinä ihan kirjeen alussa jo viittaa niihin teemoihin, mitkä on kirjeessä tärkeitä. Sitten sen jälkeen voidaan lähteä katsoa niin kuin sen ajan historiaa, mitä tiedetään sen ajan maailmasta, sen ajan juutalaisuudesta. Mitä arkeologia voisi kertoa. Sitten esimerkiksi Jukka Tureen kommentaareissaan niin kuin mestarillisesti avaa antiikin ajan kirjetutkimusta ja retoriikkaa, eli puhetaidon asioita, ja ne voi tuoda valoa sitten. Mutta lähdetään tekstistä. Ja myös tämä on hyvä muistaa, että tässä niin kuin tämmöinen tietty varovaisuus ja nöyryys on paikallaan, että kun me näitä mietitään kirjoitustilanteita, niin me kuullaan aina vaan ikään kuin toinen puoli siitä puhelinkeskustelusta. Eli me ei nähdä sinne kolossalaisten ajatuksia ja mitä viestiä sieltä ehkä on Paavalille tullut, vaan meillä on ainoastaan tämä Paavalin repliikit puhelinkeskustelusta tai kirjeenvaihdosta tässä tapauksessa. Tämä oli mielenkiintoinen. Tässä on 47 eri teoriaa, kun joku oli tutkinut, että mitä eri niin kuin skenaarioita, mitä eri tilanteita on tarjottu kolossalaiskirjeen kirjoittamisen taustalle akateemisessa tutkimuksessa. Eli ihan niin kuin valtava kirjo. Toki osa niistä on niin kuin selkeästi kumottu ja vanhentuneita, todettu, että nämä ei ole uskottavia, tutkimus on mennyt eteenpäin, mutta niin kuin hyvä kuva siitä, että pitää olla varovainen ja ei välttämättä päästä varmuuteen siinä, että miksi tämä kirja on kirjoitettu. Ja samalla kannattaa sanoa, että paljon ja kaikkein tärkein me voidaan kirjeestä ymmärtää, vaikkei me laisinkaan mietittäisi, että miksi ja mihin tilanteeseen se on kirjoitettu. Mutta joskus nämä avaa paljonkin. No niin, mitä kolossalaiskirja itse kertoo nyt kirjoitustilanteestaan? Eli tässä vielä. Mitä sanotaan, mitä kirja sanoo suoraan, mitkä teemat, mitkä asiat, mitkä avainsanat toistuu, ja sitten tämä kirjeen alku. Niin nyt ajattelin että voisitte ihan pari minuuttia ottaa siinä joko yksin tai vieruskaverin kanssa miettiä, että mihin nämä ekat jakeet, Kolossalaiskirjeen ekan luvun jakeet 3-8, niin mitkä asiat siellä nousee? Siinä on nyt kirjeen alku ja Paavali siinä jo viittaa joihinkin tärkeisiin teemoihin, mitä hän sitten käsittelee. Ja mitkä on kolossalaisille ollut ikään kuin murheen aiheita ja ongelmia. Niin pari minuuttia tähän. Luet tämän ja sitten mietit, että mitkä asiat tästä nousee esille, mitkä asiat ehkä toistuu tässä pienessä pätkässä. Minkämoisia asioita näin nopealla lukemisella sieltä pongaatte? Mitä Paavali nostaa heti tässä alussa? Joo, sano vaan. Usko, toivo ja rakkaus, semmoinen tuttu kolmikko sieltä nousee. Joo. Mitä muuta huomasitte? Jumalan sana, kyllä. Se on tullut kolossalaisten tykö. Joka vaikuttaa siellä ja muuallakin maailmassa. Joo, sanot. Joo, rakkaus mainitaan kahteenkin kertaan siellä. Hengen hedelmänä. Joo. Kasvu. Kyllä. Mä oon jotain poiminut tähän. Ja se, miten mä oon tätä nyt niinku itse hahmottanut, niin tavallaan tämmönen yksi tämmönen yhteenliittyvä avainsanojen ryhmä voisi olla tämmönen, että Paavali puhuu uskosta ja sitten siihen liittyen toivosta tai lupauksesta, se on vähän eri tavoin käännetty taas eri käännöksissä, puhuu evankeliumista eli uskon kohteesta. Ja evankeliumi on totuuden sana. Evankeliumista Paavali jatkaa, että kattokaa, evankeliumi on vaikuttanut. Se kantaa hedelmää ja se kasvaa. Ja sitten taas viittaa siihen evankeliumiin. Sen evankeliumin tulitte tuntemaan, eli tulitte tuntemaan Jumalan armon sellaisena kuin se todella on. Ja vielä niin kuin te sen opitte Epafraalta. Eli Paavali pyörittänyt jatkuvasti tätä, että hei, kiinnittäkää katseenne evankeliumiin. Evankeliumi on totuuden sana. Evankeliumi kantaa hedelmää ja nimenomaan se evankeliumi, se teille tuttu evankeliumi, minkä te olette Epafraalta, Paavalin hyvältä uskolliselta kanssapalvelijalta oppineet. Eli tämä on se, mihin Paavali niin kuin haluaa. Tähän te uskotte, tähän teidän toivonne perustuu, tämä teissä vaikuttaa kristillistä elämää, tämä teissä vaikuttaa rakkautta, evankeliumi. Ja sitten hän selittää kohta, ja Lasse tarkentaa siitä, että mikä se Paavalin evankeliumin sisältö on. Mut evankeliumi, ja nimenomaan vielä se korostus, että evankeliumi on totuuden sana, ja te olette tosiaan oppineet jo tuntemaan evankeliumin, oikein evankeliumin. Ja nyt tämä, kun me lähdetään katsomaan koko kirjettä, niin sitten me nähdään, että Paavali sen takia painottaa heti alussa juurikin tätä, että tämä on varmaan monelle ollut ongelma. Ne on miettinyt, että tiedänkö mä todella, että mistä kristinuskossa on kysymys ja onko mulla oikea evankeliumi vai puuttuuko multa jotain? Puuttuuko mun tuntemastani evankeliumista jotain osia? Kun me lähdetään katsomaan koko kolossalaiskirjettä, me siis pohditaan teille, tervetuloa, jotka tulitte tässä nyt, niin pohditaan sitä, että miten me selvitellään Uuden testamentin kirjeiden kirjoittamistilannetta. Ja se on todettu, että ennen kaikkea lukemalla niitä kirjeitä. Eli myös se kirjeen kirjoitustarkoitus ja tilanne selviää sieltä tekstistä pääasiassa, ja sitten vasta mennään sinne historian Raamatun ulkopuolisten lähteiden pariin. Mutta kun katsotaan koko kolossalaiskirjettä ja mietitään, että miksi tämä on kirjoitettu, mihin tilanteeseen tämä on kirjoitettu, niin esimerkiksi tämmöisiä juttuja sieltä nousee esiin. Luvussa 2 jae 4. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi. Eli joku ongelma siellä ehkä on. Paavali joutuu varoittelemaan. 2.8. hän ihan suoraan sanoi, että varokaa. Varokaa, ettei kukaan teitä nappaa saaliikseen, sen voisi kääntää. Ja jatkaa 2.16. Älköön kukaan teitä tuomitko siitä ja tästä ja tuosta, ja esimerkiksi sapatin johdosta tai sapatin noudattamisen johdosta. Eli nyt alkaa pikkusen tarkentua, että mikä siellä ehkä on ongelmana. Sapatti liittyy ihan tiettyyn uskontoon, eli juutalaisuuteen tietenkin. Ja 2.18 jatkaa, älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka pöyhkeilee näyistään. Jotain jännää siellä on meneillään. Näkyjen näkijöitä, jonkinlaista juutalaisuutta ilmeisesti. Ja jopa näin, että Paavali joutuu varoittamaan, että älköön teiltä kukaan riistäkö voittopalkintoanne. Eli pääsyä taivaan kotiin. No sitten kolossalaiskirja tosi paljon puhuu tämmöisistä asioista kuin viisaus, ymmärrys, salaisuus tai mysteeri. Tämmöisiä toistuvia, ihan alusta lähtien, 9-11 jakeet jo puhuu niistä ja kakkosluvussa oikein paljon. Ja tämän lisäksi huomattavan usein eri sanoja käyttäen mainitaan Jumalan luoma näkymätön todellisuus tai henkivallat. Mä oon tuohon jotain jakeita laittanut, 1.13, 16, 2.8, 10, 15, 18, 20. Ja korostetaan sitä, että Jeesus on näitä henkivaltoja suurempi. Ja nyt tätä vastaan niin kuin tämmöiseen tilanteeseen Paavali kirjoittaa ja tämmöisiä asioita joutuu korostamaan. Että nämä jostain syystä pyörii siellä tärkeinä. Ja tässä vaiheessa, kun on nopeasti silmästy, että mitä kolossalaiskirje korostaa, mitkä asiat siellä pyörii, niin sitten kannattaa vähän katsoa sitä Raamatun ajan historiaa, mitä me sieltä tiedetään. Ja tässä nyt nopea tämmöinen johdatus kolossalaiskirjeen maailmaan. Siinä näkyy Kolossan kaupungin paikka. Se on nykyään tuommoinen rauniokumpu. Ja muutama vuosi sitten viimeksi tarkistin, niin sinne oltiin nyt suunnittelemassa kaivauksia. Eli voi olla, että se on jo kaivettu ja sieltä on löydetty uutta arkeologista materiaalia. Sieltä on jotain kolikoita ja semmoista pientä kamaa löydetty. Ei niin kuin ihan kauhean informatiivista, mutta esimerkiksi joistain uskonnoista ja jotain on niin kuin saatu selville, että mitä siellä on. Joo. Mä näytän Kolossan sijainnin ihan kohta tuosta. Eli nyt kun lähdetään Kolossaan sijoittamaan kartalle, niin mennään tuonne nykyiseen Turkkiin, sen ajan Rooman valtakunnan vähän Aasian provinssiin tai tarkemmin Frygian maakuntaan. Ja mennään tänne, missä on ollut Efeson kaupunki suurin piirtein tässä jossain. Ja sitten siitä tullaan semmoinen 100 kilometriä sisämaahan. Niin täällä on Kolossa. Ja se, mikä Kolossasta niin kuin ehkä on kiva tietää ainakin, ja voi olla hyödyllistäkin tietää, niin se oli niin kuin, vaikkei se oli ihan valtavan iso kaupunki, niin se oli sillä lailla tärkeä, elinvoimainen, että se oli ison tien varrella. siitä kulki siis Efesosta, joka oli yksi ajan keskuksia, niin siitä kulki reitti tuonne sisämaahan halki Aasian. Ja jokireitti myöskin. Sitten alueen pääkaupunki Laodikea, joka on meille ilmestyskirjastakin valitettavasti tuttu, niin oli siinä naapurissa. Eli niin kuin, sillai, elinvoimaisilla, tärkeillä, olisiko se niin kuin nykyajan Hämeenkyrö, kun se on tässä Suomen tärkeimmän kaupungin Tampereen naapurissa, niin tämmöinen hieno paikka kaiken kaikkiaan varmasti. Mutta tämä on ehkä semmoinen hyvä tietää, että se oli monikulttuurinen, moniuskontoinen, ja siis myös näin, että tiedetään, että täällä seudulla uskonnot ansiokkaasti sekoittu toisiinsa. Niin tämmöinen maailmankaupunki, kosmopolis, tämä Kolossan kaupunki. Eli tosiaan Lykusjoki, tämmöinen tärkeä jokireitti siinä kulki, ja tämmöisissä maisemissa karkeasti ottaen. Siellä on naapurista otettu kuva Laodikeasta. Siellä on siis ollut iso amfiteatteri. Ja muutamia tämmöisiä myös pukumuotiin, tavallaan, että päästään sinne arkipäivään Kolossan kadulle, niin tämmöisiä smurfihattuja he käyttivät, ja pari veistosta ja yksi tämmöinen sitten rekonstruktio, että minkämoista väkeä ehkä Kolossan kaduilla tuli vastaan. No, vaimoni kysyi, että minkä takia niillä oli tuommoiset hatut, niin mä veikkasin ensimmäisenä, että no ettei pää palele. Sitten Krista osasi kysyä, että niin vai oliko se niin päin, ettei pää paahdu. Mä en tiedä Turkin ilmastosta, mutta kussakin kulttuurissa tietysti omat hassutuksensa. No, sillain niin kuin tavallaan hyvä, varmaan talouskasvu, muuttovoitto, kunta, että asiat oli hyvin. Siellä oli hedelmällistä maata, saatiin viljaa, oli oliiveja, oli viikunoita, millä käytiin kauppaa. Päällinkäin oli villateollisuus. Ja Roomassa asti tunnettiin siis Kolossan hieno purppura villa, Kolossiinus. Eli tavallaan inhimillisesti ajatellen niin kuin hyvin meni Kolossan kaupungilla. Mutta sitten samalla, no edelleen kuullaan joskus Turkista maanjäristysuutisia, ja Kolossan kaupunki aikanaan tuhoutui sitten 60-luvulla jälkeen Kristuksen niin maanjäristyksessä. Sitä ei sen jälkeen kai jälleen rakennettu sitten enää ainakaan pitkään aikaa. Ja sitten tämä yksi, että se uskonnollinen tilanne oli semmoinen, että henkivallat oli pelottava asia. Pelättiin mörköjä tai demoneja tai jumaluuksia. Ja suojaa etsittiin sitten erilaisista uskonnoista. Etsittiin magiasta, taikureilta, erimoisista lähteistä. En tiedä. Mä oon tuohon heittänyt kysymysmerkillä, että tämä lienee lähetyskentillä tuttua, että niin kuin henkivallat ja magia on läsnä. Ja tämmöiseen tilanteeseen kolossalaiskirja on kirjoitettu. Jotenkin ajattelen, että varmaan monilla lähetyskentillä kolossalaiskirja ja efesolaiskirja, jotka näitä juttuja niin kuin pui, niin on varmaan kovaa tavaraa.
Repliikkina.
Joo.
Yhä tarkiankaan myös ihan täällä meillä, että tämä päivän oli nyt Ilta-Sanomien vai Ilta-lehden lööpissä kaupassa, huomasin, että oli 30-vuotias porilainen, joka nainen, joka uskoo olevansa noita ja muuta.
Joo.
Hämmästyttävästi lisääntyy kaikki.
Joo. Hyvä Lasse, kun otit esille. Mun piti itse asiassa tuoda, mä unohdin, olisiko pari kuukautta sitten Sanansaattajassa oli myös juttu, semmoinen numero, missä oli paljon hyvää opetusta enkeleistä. Ja oli myöskin tämmöisen nuoren naisihmisen haastattelu, pitkähkö hyvä haastattelu, missä hän sitten kertoi omaa taustansa niin kuin henkivaltojen kautta ja miten oli sitten päässyt niiltä turvaan, kun oli Jeesus hänet löytänyt. Mutta se Sanis kannattaisi kyllä tähän kaivaa esille, jos se vaikka löytyisi tuosta lehtikorista. Niin se oli tosi hyvä haastattelu myöskin. Että kyllä nämä alkaa olemaan niin kuin täälläkin todellisuutta, kun kristinusko väistyy Suomesta tai vähenee, niin henkivallat tulee. No tässä siis me tunnetaan tämä ilmiö myös Raamatusta hyvin, hyvin selkeästi. Apostolien tekojen 14. luvusta pieni pätkä. Miten niin kuin todellisuutta tämä oli? Paavali huomasi, että mies uskoi, tämä on siis Lystrassa tapahtuu, Lystran kaupungissa tämä välikohtaus. Paavali huomasi, että mies uskoi voimansa parantua. Hän sanoi kovalla äänellä, nouse seisomaan, oikaise jalkasi. Mies hypähti pystyyn ja käveli. Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat Lykaonian kielellä. Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme. He kutsuivat Barnabasta Zeukseksi, Paavalia taas Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. Eli tosiaan täällä Vähän-Aasian provinssissa tapahtui tämäkin välikohtaus, ja näin voivat lystralaiset todella uskoa, että nyt jumalat, siis Kreikan jumalkaanonin pääjumala ja hänen sanansaattajansa Hermes, niin he on tullut tänne meidän keskuuteen ihmishahmossa. Tämä on meille vaikea hahmottaa, mutta täällä se ilmeisesti voi tällainen arkipäivän keskellä, niin kuin ihmiset ajattelee, että jumalat voi siellä liikuskella. Tämmöiseen maailmaan kolossalaiskirja on kirjoitettu. Eli perusjuttu oli se, että kaikkien tarvitsee pitää henget, henkivallat, jumaluudet jollain tavoin tyytyväisenä, jollain tavoin suojautua niiltä. Joku uskonto, joka tarjosi suojaa, tai joku poppakonsti, tai mikä se sitten olikin, niin semmoista täytyy hakea. Sieltä tietysti haettiin turvaa, missä sitä oli tarjolla. Ja tätä kautta oli varmaan hyvä tehdä bisnestä, mutta myöskin erilaiset uskonnot kilpaili kannattajista. Ja tähän soppaa nyt sitten myöskin ensin juutalaisuus ja sitten myös kristinusko tuli mukaan. No tässä vielä yritys tiivistää, että Miksi Paavali on nyt kolossalaiskirjeen kirjoittanut? Eli kaikki pelkäs henkiä, myös varmaan Kolossan seurakunnan nuoret kristityt. Ja sitten siellä oli jotain tämmöistä opetusta, mistä Paavali joutui sanomaan, että älköön kukaan teitä tuomitko, vaikkapa sapatin noudattamisesta, älköön kukaan teiltä riistäkö voittopalkintoanne. Eli jotain hämärää opetusta siellä Kolossan seurakunnassa oli sinne ujuttautunut. Ilmeisesti näin, että pitäisi vähän tsempata Jumalan lain noudattamisessa. Ehkä ne ihan avoimesti otti Vanhan testamentin pöydälle ja näytti, että kattokaas, tämmöistä se on tosi usko. Näitä käskyjä pitää noudattaa. Ja ilmeisesti kun Paavali puhuu näyistä ja hän puhuu paljon tässä niin kuin viisaudesta ja ymmärryksestä, niin, ja korostaa tässä alussa, tässä pätkässä, mitä luitte, niin hän korostaa sitä, että evankeliumi on tosi evankeliumi. Niin mä luulen, että siinä on taustalla se, että nämä uudet opettajat Kolossassa jotenkin oli ujuttanut sinne sitä ajatusta, että heillä on jollain tavalla täydellisempi tai parempi Jumalan ilmoitus kuin mitä kolossalaiset on Epafraalta saanut tai mitä sitten Paavalin koulukunnalla on. Se mitä ajattelin, että voitaisiin nyt tehdä, niin mä voisin jakaa teille paperit, ja tässä on kaksi vaihtoehtoa tehtävää, voit tehdä molemmatkin, jos haluat. Kohta siis kuunnellaan kolossalaiskirjettä kaksi lukua, otetaan vähän sitä kokonaiskuvaa. Nyt tämmöinen niin kuin teemojen hahmottamisen helpottamiseksi ja mielen pitämiseksi keskittyneenä, niin voit valita joko tämmöisen mystisen viisauden henkilöntopingon, johon on laittanut ohjeet tuohon, että nyt laita lapulle näistä alla olevista sanoista, niin 3x3 ruudukko, Ja sitten aina kun kuulet sanan, niin saat ruksia sen. Ja kun saat pysty tai vaaka tai vinorivin, niin sitten saat huutaa pongo. Ja voisiko joku jakaa paperit, niin mä pistän tohon sitten myös vaihtoehto tai tehtävän. Mä laitan nämä sanat siis vielä tuohon näkyviin, niin voitte tehdä itsellenne pinguruudukon. Voittajalle mä voin tarjolla kahvit pöytään sitten iltapalalla. Ja sitten ajattelen, että jos tämä ei nappaa, niin voisit kokeilla tämmöistä ajatusleikkiä, eläytymistehtävää. Mietipä, mitä jos olisit lammaspaimen tai villanvärjääjä tai villakutomon omistaja tai siellä töissä oleva orja tai kotiäiti tai kauppias. Joku henkilö noin vuonna 60 Kolossan nuoressa pienessä seurakunnassa. Ja nyt siellä on tämmöinen tilanne meneillään. Seurakunnan jäsenistä osa on jo viehtynyt uusien juutalaisten opettajien oppeihin. Ovathan uudet opettajat paljon hurskaamman oloisia kuin seurakunnan rehti, mutta samalla aika arkinen ja vajavainenkin Epafras, jolta olet evankeliumin kuullut. Olet myös aistivinasi vihjailua siihen suuntaan, että ehkä vain uusien opettajien seuraajat ovat todella oikeassa uskossa. Eli nyt saat hetkeksi ottaa tämmöisen Kolossan seurakuntalaisen roolin ja kuunnella sillä korvalla, että nyt tämmöiseen tilanteeseen tulee Epafras sitten lukemaan Paavalilta saamansa kirjeen. Mä laitan ne juurikin kohta. Pystynkö mä tekemään kaksi asiaa samaan aikaan? Mä laitan tämän nyt pyörimään ja sitten mä laitan ne sanat siihen näkyviin. Tää on muuten hauska, mutta mitään ei kuulu. Mutta mä varauduin tähän tekniseen ongelmaan niin, että mä opettelin lukemaan ja mä voin lukea sen kolossalaiskirjeen pätkän teille, jos...
Se johtuu, että täältä päästä kiinni, se vaikuttaa jossain määrin siihen, jos se
kuuluu. Okei. Okay. Se on niin tarkka. Pitää olla molemmista päistä johto kiinni. Nykyään pitäisi tekniikalla helppoa käyttää.
Kirje kolossalaisille.
Pingosanat tulee.
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus, tervehtivät Kolossan pyhiä, Kristukseen uskovia veljiä. Jumalan, meidän isämme, armo ja rauha teille. Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan, sen lupauksen kannustamina, jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa. Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana, kun evankeliumi tuli teidän luoksenne. Samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa, se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se todella on. Epafras, jolta olette sen kuulleet, on rakas työtoverimme, joka uskollisesti palvelee Kristusta teidän hyväksenne. Hän on myös kertonut meille sitä rakkaudesta, jonka henki on teissä synnyttänyt. Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä, ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan, ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Hän on näkymätön Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä, sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuolemana asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla. Ja minusta Paavalista on tullut sen palvelija. Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Minusta on tullut sen palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, sukupolvesta toiseen, mutta jonka Jumala nyt on paljastanut pyhilleen. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus, Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikella hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa. Tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin. Toivon, että he rakkauden yhteenliittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Sanon tämän, jottei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan. Vaikka en olekaan ruumiillisesti läsnä, olen hengessä teidän luonanne ja iloitsen nähdessäni, että keskuudessanne vallitsee hyvä järjestys ja että teillä on luja usko Kristukseen. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumillistunut koko täyteydessään. Ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty. Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. Eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosi näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä.
Siinä oli Kolossalaiskirjeen 2 ekaa lukua. Oliko helppo vai vaikea kuunnella? Joo. Hyvä. Nykyään tuntuu, että me enemmän kattellaan, mutta tämäkin on ihan hyvä tapa tiskatessa tai autolla ajaessa, niin mukava pistää. Hyvää kuunneltavaa. Hei, kuka oli ensimmäinen? Se tuli varmaan siinä valtaistuimien kohdalla. Mä oli ensimmäinen. Noni. Joo. Noni. Sulle mä tarjoilen kaffet pöytään sitten illalla. Joo. Noni. Joo. Tämmöistä evankeliumia ja opetusta tarjoili Paavali pelokkaalle seurakunnalle, jossa oli jotain uutta opetusta, jotain hämärää. Pidetään ihan kohta tauko, sitten Lassa jatkaa, mutta pakko, mä en malttanut olla ottamatta tähän pari lyhyttä nostoa vielä. Jakeet 4-5. Nämä kertoo hirmu tärkeän perustavanlaatuisen asian meidän kristityn elämästä ja kristityn vaelluksesta. Ja tämä on semmoinen, missä uusi käännös kääntää sen onnistuneemmin. Voisiko joku lukea uudesta käännöksestä jakeet 4-5?
Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan, sen lupauksen kannustamina, jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa. Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sanne.
Joo, kiitos. Minkä takia kolossalaiset rakastaa? Mikä sen on saanut aikaan? sen lupauksen kannustamina, jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa. Eikö niin? Se on se, mikä on rakkauden synnyttänyt. Jumalan lupaus. Jumalan lupaus siitä, että meillä on taivaan koti Jeesuksen tähden. Evankeliumi synnyttää meissä rakkauden. Kaikki kristillinen elämä lähtee siitä, että me kuullaan evankeliumia. Kuullaan sanomaa Jeesuksesta ja hänen pelastustyöstään. Joo, mutta vanha häivyttää sen vähän hassusti. Se puhuu, että joo, se katoaa se yhteys tässä kokonaan. Rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan, sitten tulee puoli piste. Ja sitten jatkaa, me kiitämme häntä sen toivon tähden. Mutta kreikassa siinä on ihan niin kuin syytä ilmaiseva prepositio. Eli siitä syystä, että on tämmöinen lupaus, on varma toivo taivaassa talletettuna. Semmoinen toivo, mitä ei voi kukaan viedä pois, ei henkivallat eikä uusien opettajien opit. Ja sitten 9-11 kertoo siitä, että millä meidän tulisi täyttyä, millä meidän tulisi mielemme ja sydämemme täyttää. Paavali rukoilee ja Timoteuksen kanssa rukoilee. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Jumalan tahdon täyttämisellä Paavali rukoilee, että mekin täytyttäisiin. Tai niin kuin hän sen myöhemmin sanoo 3. luvussa, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana tai teidän keskellänne Kristuksen sana. Tai niin kuin Erkki Koskenniemisen joskus sanoi, niin kirja, peffa ja penkki. On hyvä kristityn opetella lukemaan Raamattua. Kirja, peffa ja penkki. Tämä on se niin kuin, näin me opitaan Jumalan tahtoa tuntemaan. Joo, ja siis tämä oli mullekin nuorena uskovana iso kysymys, kun luin pelottavia kirjoja, jotka kertoivat henkivalloista. Ja sit niissä ehkä ei ollut kaikki opetus ihan sitten välttämättä kaikkein terveimmällä pohjalla. No kutsu ne kaikki tänne lukemaan kolossalaiskirjettä. Koska kolossalaiskirjat tätä asiaa niin kuin selvittää tosi, tosi hienosti. Joo, mutta me ollaan Kristuksen omia, meille ei henkivallat voi yhtään mitään. Summa summarum tässä vielä ja sitten tauolle. Me hiukan selviteltiin kirjeen taustaa ja mietittiin, että miten kirjeen taustaa voi selvitellä. Eli ennen kaikkea lukemalla sitä tekstiä, mitä teksti sanoo. Ja kolossalaiskirja sanoo selkeitä varoituksia, että älkää antako kenenkään teitä napata, älkää antako kenenkään teitä tuomita. Älkää antako kenenkään riistää voittopalkintoanne, älkää viekoitella pettävillä puheilla. Eli jotain siellä on Kolossan seurakunnassa ollut, jotain hämäriä opettajia, jotka ilmeisesti lain noudattamista sitten korostaa väärällä tavalla pelastuksen ehtona. Ja sitten henkivallat on täällä on nyt vahvasti läsnä ja niistä opetetaan kolossalaiskirjassa myöskin. Yritettiin pikkasen kuunnella tätä kokonaisuutta ja eläytyä tähän tilanteeseen. Ja sitten muutama lyhyt nosto täältä poimittiin. Ihan aloitin tällä jakeella 2 ja siihen mä haluaisin lopettaa. Kolossassa asuville pyhille ja uskoville velille Kristuksessa armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme. Eli tämä on kolossalaiskirjeen, sitä voisi sanoa, että pääteema. Sä olet Kristuksessa, se on sun osoite. Sä olet Jeesukseen jo kasteessa puettu ja silloin sulla on armo ja rauha Jumalalta. Synnit anteeksi ja rakastava taivaallinen isä. Ei enää vihaa Jumalan kanssa, vaan rakastava taivaallinen isä. Tähän päätetään eka sessio ja Lasse jatkaa pidetäänkö semmoinen 10 minuutin tauko